Anaa dugulluuf diidaa qilleensaatti ji'oottan dura suuraan barattoota mana jijjigaa keessa taa'anii baratanii feesbuuk irratti maxxanfame ijoo dubbii ture. Har'a ji'oota muraasaan duuba tumsa gargaarsaan manni barumsaa kun ijaaramu duula ijaarsa kanaa kan qindeessan jaatanii boonyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii namoonni biyya alaaf keessaa qarshii gara miliyoona tokkoo walitti buusee akka ijaare dubbatanii jiran. Godinni Booranaa manneen barnootaa kana kaan haaromsuuf karoora qaba jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Godina Booranaa aanaa Dubluuq ganda Bokkossaa keessatti kan argamu manni barumsaa diida qilleensaa lafa ijaaramee jira. Ganna sadii dura namni naannoo mukaa fi dhoqqeen kan ijaare manni barumsaa kun tajaajila kennaa ture dulloomee barattoonni mana barumsaa kun daasii irraan dhimmisu keessa taa'anii barataa turanii jedha. Jaatanii Boonayyaa ijaarsa mana barumsaa kan qindeesse.
Manni barumsaa kun diida qilleensaa yeroo jalqabu dhaabatu daasii keessa mana barumsaa kan ijaarame tufama ijoolleen itti baratti jedhame. Dhumarratti ammoo manni barumsaa naannoo sunillee kan rafagoo malee kan dhiyaatu ijoolleen xixiqqoolleen barachuu dandeessu waan hin jirree fi gara mana barumsaa idilee akka jijjiiramsa. Eegi mana barumsaa idilee kan ammoo biiroo barnootaallee ta'ee warri dameen kun ni ilaalu itti gadhiifee mana barumsaa kun akka waan haadu ta'u hin hojjanne akkuma gaaf karaa ijaaran kan lakkisanii ijoolleen itti barachuu jalqabu. Ijoolleen keessatti barachaa jirtu. Lafti gammoojjii Booranaa waqtii roobaa yeroo lama qabdi gannaaf hagayyaa jira. Gaafa ammoo bokkeenni hagayyaa yeroo ijoolleen mana barumsaa amma kan roobuyyuu yeroo mana barumsaa bokkeenni kun roobu mana barumsaa kun qarayyuu waan lallaafaa waan ta'eef hin jige. Yoo jigu qaamni dhimmi ilaallatu furre mana barumsaa kan gubbaan baname jiru kan gubbaan isa jige keessi qofti uummatii keessa rafee waan keessa jiru keessa guure. Aduuni gubbaa itti baatii yoo waaqa roobammoo bokkaanniin seenaa ijoolleen arma keessa duuba barachuu jalqabdee itti fufti. Ijoolleen kun yeroo kana gara baay'inaan nama 60 tokko kilaasa lama walitti barattuun geessis. Amma ijoolleen kun bifum kanaan yoo waaqa roobe orianii galanii yoo aduun baatu hin galanii. Kanaafu namni kan barachuu danda'u qabban lamaan qofa jechuun seenaan kun man barumsaa kan yoo ibsine man barumsaa kan yoo waaqitti roobu fulateetti hin galtu. Hin qabdu keessa utaaltee galtu. Hayyoo aduun baatu utaaltee keessa galtu. Gammoojjii kennatti hin beektu ammoo gammoojjii kibba Oromiyaa kanatti agu gubbaa bokkeenni roobu jiru malee achi irraa aduu yeroo baay'ee. Kanaafuu yeroo akka roobatti danda'amtu yeroo kan aduu haalaan keessa kan jiru namni duuba uummataa iddoo qabu namni diqqaa guddaa waan kan arge. Akka seenaan kun jijjiiramu irratti hojjechuu jalqabee jechuudha.
Tole aga kutaa meeqa barsiisaa ture manni barumsaa suni?
Manni barumsaa kun kutaa lama barsiisaa ture amma ammoo manni barumsaa kutaan ijaarame kutaa tokko aga furii hin qaba amma.
Jaataniin manni barumsaa kun katumsa argate yoo suurri ijoollee bakkee keessa teessee barattu miidiyaa hawaasummaa akka feesbuukii kana gubbaatti ba'eedha jedhe.
Supparvaayizariin manni barumsaa suni katur barsiisaan tokko manni barumsaa keenya kan jira edhe akkuma waan itti dhagahametti tolcha. Achi. Man barumsa kana inni ilaale anammoo mani barumsaa gammoojjii Boorana keessa hedduun akka akkasi jireen beeka suura suni sirraa fuudhee achiin dudduubatti isallee hin gaafadde keessaan bilbila isa gaafadde akka hin jira barataa ganaa keessa jira akka malee jajjabaa jedhee yoo akka hin taate waan kan dubbanne ziine nan biraan geenye jedhe okkee naana jedhe achiin dudduubatti footo suni qofaan maxxansine namee duu erge mani barumsaa haa waggaa agame. Uummata horsiisa buluu aduun jijjiiramuun akka hin jiru waan dabaati mana barumsaa kun ijoolleen aduu san keessa bokka kan keessa takkan horte buluu jirti. Kanaafuu wanti kun jijjiiramuu maltee innee nam dhugaa ergen. Yeroo namaa erginutti man barumsaa naannawa Finfinneetiin wal madaalchisanii maxxansuu tuqse nami. Man barumsaa Finfinneetiin yoo wal bir qabanii asitti nyaata ijoollee qopheessanii man barumsaati yuunifoormii hojjetanii magaal kana ni baay'een isa of danda'utti jechuudha laaf kan ilaalame garagarummaa. Achitti ammoo barataan gubbaa aduun bokkaaf roobu fulatti qobatu hin qabu aduu heettaa'ee barataa jechuudha. Man barumsaa kan ijaaruuf waan godhameen yookaan yaamichi godhameen namni alallee hirmaatee keessallee hirmaatee alirra birriin gara 1430 hin galee haaf haan biyyuu keessa humna hirmaatee walii qabamee waan akka simmintoo malee yookaan waan akka namni tol kenne akka maanta haa malee wanni birri kaash walii galatti galee birri 1965
Jaataniin amma manni barnootaa kun kakutaa shan qabu ijaaramuu isaa sime. Kana malees manneen barnootaa akkasii godina Booranaa keessa gara 75 walakka ta'anime mootummaan manneen barnootaa akkasitti ijaaraman barattootaaf fooyyessuu qaba jedhe. Barsiisaa waaree galgaloo to'ataa mana barumsaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun akkasitti haaromfamuun barattoota kanaaf baay'ee gaariidha jedhu.
Gammachuu baay'ee nama nu dhagahamaa jiru. Gammachuu guddaa nu dhagahama. Uummati keenya haaba kibba baadiyyaa bira jiru cufa maate sabboontoti uummati keenya barasaa akkas awwaarfee taasisu naanii fi akkas waan jira waan qaban irra waan nyaatanirra waan nyaatanii ilmaan isaa ittiin bulanirra waan sun gumaachanii manni sun akkas hin ijaarame an barasaa sun adu sun keessa bokka sun keessa ka'ee sun kutaa akkas keessa barasaa fuulduraaf hin barasa qophaa'u isaatiif gammachuu afaan hin danda'e hinne na dhagahama.
Barsiisaa Waariyoon manni barumsaa kun yoo dhibeen koronaa kun fallaa argatee fi waggaa kanatti barattoota naannoo simatee barsiisuuf galmee akka jalqabee jirus himanii jiru. Waajjirri barnoota godina Booranaa haala ijaarsa mana barnootaa kana warra hordofaa ture keessaa tokko obbo Baaggajjee Morgee itti gaafatamaa waajjirichaa manneetii barnootaa akkasii godinicha keessa jiran haaromsuuf itti jirra jedhu.
Manneen baay'eetu jira. Manni sadarkaa akkasitti man biyyeetidha. Haala ijaaree man buuyyoo kaakka. Cikaa kaama isaan keessa jiraatan kan hirmaannaa hawaasaatiidhaan ijaarame yoo xiqqaatu mana 78 gaafa godinaatti kan wadda baasne isaan sun keessaati baay'ee ammaan kan biiroolee yoo xiqqaatte baranatti garamaan 16 man barumsa 16 ijaarteetiin isaan kaanlee jijjiiruudhaaf amma keessattuu ganna keessatti baay'ee isaan afan hundaayyuu jijjiiruudhaaf hirmaannaa hawaasaatiidhaaf baay'eetu mootummaallee itti deemaa jirra. Kanaaf haala guutumatti jijjiiruudhaaf baranatti keessa baanaa illeetiin hawaasa sirmaachisneetiin baay'eetu mootummaa illee dhanamni itti deemaa jira.
Obbo Baaggajjee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birraa dhufu kana mana barnootaa bultii barattoonni keessa jiraatanii baratan ijaaruufis karoora akka qabu dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaa'it Nairobi.